Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. On tämä päällä, joo. Mukava nähdä. Kyllähän tänne vähän enemmän olisi sopinut, mutta me ollaan tällä porukalla nyt koolla. Ja Jeesuksen nimessä saa aloittaa tämä Hyvä Sanoman iltapäivä. Erään todistuksen tuossa viikolla kuuntelin. Se oli irlantilainen henkilö, joka todisti. Ja hän sanoi, että kun hän tuli uskoon, niin lauantaita oli todella mukavia päiviä. Mä sitten ajattelin, että minkä hän se sanoi perusteeksi, niin se sanoi, että lauantaina hän odotti, että sunnuntaina pääsee kokoukseen. Mutta joo. Tämä meni oikeastaan hyvin näin. Joskus aina kokouksen johtaja tai juontaja tai vetäjä, niin sillä on sitten, joskus tulee aina, kun kysyy, että kukahan voisi puhua tai todistaa, niin ehkä tulee niitä samoja henkilöitä mieleen, niin tällä kertaa kävi niin, että Lasse ehdotti minulle, että jos Jormaa pyydetään, niin sanoi, että sopii hyvin. Ja tervetuloa, Jorma Vilponen, vaimo on täällä mukana myös. Ja perä Seinäjoelta. Onko se nyt niin, että se kuuluu Seinäjokeen? No niin, siitäkin huolimatta. Joo, tervetuloa. Ja jos noustaisiin oikein seisomaan, eli ylös, ja pyydetään siunausta tähän meidän yhteiseen hetkeen, ja mä haluaisin pyytää erästä henkilöä, ja kun mä pyydän häntä, niin mä luulen, että hän ei kieltäydy, mutta mä en ole ihan varma. Harri, tulisitko tänne? Ei, Harri on meillä uusi vanhemmistoveli, ja en tiedä, minua aina puhuttelee se, että kun joltakin henkilöltä kysyy, että voisitko tai haluaisitko tehdä sen asian, niin en nyt muista, olen joskus kyllä sanonut ehkä ei ja ollut varmaan hyviä syitä, mutta nyt pitkän aikaa on, että kyllä se käy. Ja en mä tiedä, mun mielestä meidän kaikkien pitäisi tehdä niin, jos meille vaan sopii. No niin, rukoillaan tätä alkuun.
Joo, kiitos Herra Jeesus tuosta sinun Golgatan ristin työstäsi. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme tässä Hyvän Sanoman illassa Herra julistaa Golgatan ristin työtä, rakkauden työtä, jolla sinä Herra Jeesus maksoit meidän syntivelkamme. Kiitos Jeesus, että me saamme kertoa tästä ihmisille ja auta meitä Herra, että me olisimme valona ja suolana tuolla ulkopuolellakin. Kiitos Jeesus, että siunaat Herra Vilposta, Herra, ja hänen puheensa, hänen todistuksensa siitä, Herra Jeesus, että kuinka sinä olet, Jeesus, tehnyt suuria ihmeitä, ja jokaisen meidän kohdalla, jonka sinä olet pelastanut, olet tehnyt sen suurimman ihmeen. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat kaikki laulut ja puheet ja aamen.
Joo, rukoillaan vielä hetki. Kiitos Jeesus todella siitä, että sä oot Herra meidän kanssamme täällä. Ja Herra, me saadaan nyt oikein Herra, kun kuullaan näitä tai lauletaan näitä lauluja, niin me saadaan Herra oikein yhtyä kiittämään sinua. Kiitos Herra todella siitä työstä, jonka sä oot tehnyt. Ja Herra, päivittäin ja hetkittäin Herra, sinä kuljet meidän kanssamme, sä johdatat meitä, sä Herra opastat meitä. Kiitos Herra siitä, että mä haluan Herra kiittää kaikista niistä sisarista ja velistä, jotka tänään on täällä, tässä tilaisuudessa. Kiitos Herra, että sä haluat puhua meille jokaiselle. Kiitos, että siunaat Jorma veljeä väkevällä tavalla, Herra. Kiitos siitä, että Herra, me saadaan hänen kauttaan kokea, että sinä puhut. Kiitos Herra, että näin tulee tapahtumaan Jeesus sinun nimessäsi. Aamen, aamen. Joo, lauletaanko me, tai lauletteko te, miten me tehdään? No niin, otetaan, kyllä, eli no sitten 481 hengellistä laulukirjoista, ja voitaisiin vaikka sen perään ottaa toinen, sitten 303. Oma lehtiä on tuolla eteisessä, jos haluatte ottaa niitä ja lukea niin ja sitten laittaa eteenpäin, niin sieltä niitä saa. loppukuun ohjelmasta sen verran. Ensi viikolla tiistaina kello 10 aamu rukous, keskiviikkona sanarukous ja ylistys kello 18 ja myös perjantaina aamu rukous. Sitten viikon päästä sunnuntaina, se on jo 1.6. eli 1. päivä kesäkuuta, niin ehtoolliskokous kello 11. Hiltusen Kristiä johtaa sen, minä puhun siinä, äänittää tilaisuuden Mikko Mäkipelto, ylistyskuoro ja vielä pyhäkoulu. Täältä Raamatusta apostolien teoista haluaisin lukea pienen pätkän. Täällä on tämmöinen alaotsikko kuin Lyydian kääntymys. Ja siitä sitten, niin 16 luku ja siitä 11 jakeesta eteenpäin. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapolikseen. Ja sieltä Filippiin, joka on huomattava kaupunki siinä osassa Makedoniaa, roomalainen siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä. Sapaatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävä nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Tuo, mikä tuossa nyt jotenkin jäi mieleen tai semmoisena ponnahti tuolta, niin Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Paavali puhui evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, ilosanomaa hänestä. Ja Lyydia oli muiden naisten kanssa siellä kuuntelemassa tätä, mitä Paavalilla oli sanottava. Siihen asti kaikki oli näin, niin kuin tässä sanotaan, mutta siitä huolimatta Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Me varmaan kaikki tiedetään tai ollaan huomattu elämämme aikana, että vaikka ihmiset kuulevat evankeliumin, vaikka 50 ihmistä jossakin kuulee evankeliumin, kaikki välttämättä eivät usko tai kaikki eivät välttämättä ota sitä evankeliumia vastaan. Niin sinun ja minun uskoon tulo tai pelastus on, se on Jumalan teko. Tässä sanotaan näin, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja jos aamulla kun heräät, niin sulla ei tule mieleen, että, tai minulla ei tule mieleen, että ketä minä kiittäisin. Tai mitä minä tekisin, niin Herra on aina hyvä kiittää. Täällä sitten Efesolaiskirjeessä on tällainen 5. luku, ja tästä, hetkinen, Efesolaiskirje, joo. Tuossa. Joo, tässä on tämmöinen alaotsikko kuin valossa vaeltaminen. 5 ja 8 siitä eteenpäin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Kun Harristakin tuossa sanoin, tuollaisia, ne ei ollut ylisanoja, vaan ne oli ihan sanoja, mutta mehän ei voida teoilla hankkia pelastusta. Me ei voida rahalla hankkia pelastusta, vaan Jumala tekee sen työn, kun me kuulemme evankeliumia. Se usko tulee meidän, onko se sitten täältä vai täältä, täältä se varmaan tulee, tai sinne se tulee. Ja Jumala tekee silti sen työn. Mutta kun sinä olet tullut uskoon ja kun minä olen tullut uskoon, niin sen jälkeen me voidaan tehdä niitä hyviä tekoja. Tai sen jälkeen olisi suotavaakin, että me tehtäisiin niitä. Mutta siltikään me ei voida niillä ansaita pelastusta. Se on yksin Jumalan teko sinun ja minun elämässä. Ja niillä hyvillä teoilla, ehkä me voidaan niillä myös kiittää Herraa. Joo, meillä on muuten kahvi täällä sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Pulla kahve tuolla alhaalla, niin älkää hän kiirehtikö pois, vaan jäädään sinne vielä. Otetaan yksi yhteinen laulu, jonka aikana vapaaehtoinen uhrilahja, ja sen jälkeen sitten nämä ystävät saavat jatkaa musisointia, ja sitten kun koet, niin on se todistus tai puhe, mutta ole hyvä sitten. Niin se laulu, onko sulla semmoinen kuin 234? Joo, kyllä. Niin otetaan se tähän, jonka aikana sitten kerätään tuo vapaaehtoinen uhrilahja. Meillä on myös toimitettu rukouspyyntö. Tässä rukouspyynnössä lukee näin, että eräs murheellinen äiti pyytää esirukousta tyttärensä puolesta. Tytär käyttää huumeita ja on sairaalassa sydänläpän tulehduksen takia. Niin rukoillaan tämän asian puolesta tässä vielä. Jos saan pyytää teitä jälleen nousemaan ylös. Tulisitko sä, Börje, mun kanssa tänne?
Joo, kiitos, isä rakas. Halleluja. Herra, meillä on etuoikeus lähestyä sinua Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Amen. Tämä asia, josta äidillä on hätä, tyttärensä puolesta. Halleluja, kiitos elävä Jeesus, että sinä todellakin elät ja sinä kuulet, Herra, ja sinä vastaat. Jeesuksen nimessä me vedotaan näihin lupauksiin, että sinä kuulet nämä rukoukset, jota me lähetämme sinun puoleesi, Herra. Ja me odotamme siihen yllättävän nopeaa vastausta, Herra. Kiitos. Niin, että äiti saa iloita siitä, että tytär pääsee pois sairaalasta. Kiitos. Ja hän saa, Herra, kokea, että häntä on kosketettu taivaallisista. Halleluja. Kiitos, elävä Jeesus, että me saamme luottavaisin mielin odottaa sitä vastausta Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen.
Aamen, aamen. Joo, kiitos, Herra, että siunaat myös tuon kannettava uhrin, Herra. Siunaat jokaista, joka iloisella mielellä, Herra, sinulle antaa ja on ylipäätään varannut jotain sinulle. Aamen.
Tiedä, onko viesti tullut perille yhden yleisölle asti, mutta kun Lassen kanssa juttelimme tästä tilaisuudesta, niin tuli siinä ajatus esille, että voisin käsitellä aihetta ja yrittää pieneltä osalta vastata kysymykseen, missä ajassa me elämme. En tiedä, onko se viesti tullut teille saakka, mutta nyt sen rohkenen julkaista. Ja yritän tiivistää. Aihe olisi hyvin laaja ja siitä olisi hyvin paljon sanottavaa, mutta en nyt yritä lähteä semmoiseen hyvin perusteelliseen esittämiseen, mutta aihe lähtee Danielin profetioista. Oikeastaan Danielissa on kolme tämmöistä profetiaa, jotka ovat tämmöisiä, kaksi niistä on aivan erityisesti puhuu ajasta, joka silloin oli, ja sieltä lähtien aivan meidän aikaan saakka, eli noin 2500 vuotta. Ja eikä ole ihan loppuun asti vielä toteutunut esimerkiksi tämä kuva patsaasta annettu kuvaus ja tavallaan esikuva valtioista, jotka tulevat vaikuttamaan tämän noin 2500 vuoden aikana. No, en käsittele sitä nyt enempi, mutta voisin tuoda esille sen näkemykseni, että kun siinä selityksessä sanotaan, että Nebukadnessarille Daniel selittää, niin hän sanoo, sinä olet se kultainen pää. Sinun jälkeesi tulee toinen valtakunta, joka oli tätä hopeaa, mikä oli siinä kuvapatsaan hartioissa rintaosassa. Sitten tulee valtakunta, joka on vaskea, niin kuin meidän raamatut sanoo. Ja me ymmärrämme, että se oli tuo kreikkalaisalkuperäinen Aleksanteri Suuren valtakunta, joka valloitti melkein sen aikana tunnetun maailman. Sitten sen jatkoksi, aivan kuin jatkoksi ja myöskin vahvasti kreikkalaisen kulttuurin jatkajaksi tuli Rooman valtakunta, joka oli vallassa myöskin Israelin maan kohdalla silloin, kun Jeesus tuli tähän maailmaan hän ihmisen poikana. Ja Johannes häntä edeltäneenä julisti, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Alkoi uusi aikakausi. Ja sitten tämä Rooman valtakunta jakautui kahtia, niin kuin on vasen ja oikea jalka siinä patsassa. Ja siinä sanottiin, että oli rautaa ja oli savea. Oli raudan lujuutta, mutta saven haurautta. Ja sitten tullaan sinne nilkkoihin asti ja tulee esille se tilanne, josta niin kuin järjestyksessä sanotaan, että se oli kuudes valtakunta tässä maailman historiassa. Ja se on kahdella jalalla, silloin siinä on vasen ja oikea. Ja sitten puhutaan varpaista, joita on 10. Ja minä ymmärrän tosin vajavaisesti, mutta käsitän, että me elämme jo tätä nilkkojen, tätä jalkaterien aikaa, jossa ovat nämä luut vielä aivan kuin peitossa, täällä lihon, ihon ja lihaksien peitossa. Ja nämä yksilöidyt varpaat eivät ole vielä tulleet niin kuin totaalisesti esille. Se on se viimeinen vaihe siinä patsassa. Ja ymmärrän, että siinä muodossa nämä 10 eivät ole vielä totaalisesti näkyvissä tässä meidän ajassamme. Voi olla, että joku antaa toisenlaisen selityksen. Mutta me näemme, että tämä patsaan kuvaus historiallisena kuvauksena on edennyt jo tänne jalkapöydän luihin ja varpaitten näihin jänteisiin ja luihin saakka. Kun kerron tässä ohella, vaikka nyt en etukäteen sellaista ajatellut, että minulla 2 vuotta sitten murskautui vasemman jalan nämä kaikki luut tästä nilkasta varpaisiin saakka, putosi raskaan tukkiin perävaunun puomi kaikilla voimalla minun jalan päälle ja murskasi nämä luut. No, siinä tuli läheltä apu, oli vaimoni ja sitten tytär, joka sattui olla myöskin paikalla, ja hän toi nopeasti pakastekaapista makkarat kylmät ja sitoi siihen jalkaterän ympärille ja sitten ajettiin polille. Ensimmäinen kommentti, kun oli kuvattu monella tavalla siellä ja kuvia ja sitten se ortopedi tutki niitä kuvia ja tuli siihen ja minun jalka oli paljaana siinä jakkaralla. Hän sanoi ensimmäisenä, että tällä jalalla ei ikinä enää juosta. Niin mä sanoin, että ei juosta tarvikaan, mutta kävellä. Ja sitten hän sanoi, että nyt me emme voi tälle tehdä muuta kuin yrittää estää, että tuo tulehdus ei lähtisi liikkeelle, kun se oli leikannut lihat pois tuosta nilkasta ja siinä oli aivan vereslihalla ja ihot ja muut oli lähtenyt veksiitä. Meidän pitää yrittää nyt pitää, ettei tulisi tulehdusta, kun oli lämmin kesä edessä. Ja sanoi, että se on nyt ensimmäinen asia. Ja 4 viikkoa yritetään saada tulehdus siitä estetyksi. Ja sitten pannaan titaani sinne isosta varpaasta sinne nilkkaan saakka, titaanipuikko luitten sisään. Ja sitten titaanilevy ja siihen vedetään ruuveilla kiinni ne kaikki murskaantuneet luun kappaleet. Ja sitten kipsataan ja 8 viikkoa kipsissä. Silloin minulla tuli vastareaktio, että ei, että miten sitten me menemme ja viemme evankeliumia ja muuta. Ja kun tulimme kotiin, niin sanoin Kainolle, että rukoillaan nyt niin kuin Jeesus opetti. Ja minä nostin sen siihen jakkaralle, tämän jalan, ja rukoilimme niin kuin Jeesus opetti, että jos 2 teistä sopii mistä tahansa asiasta, että he anovat sitä, totisesti he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Ja me pyysimme, että sen 4 viikon perästä, kun se tulehdus, kun se on saatu hoidetuksi, niin että luut ovat silloin ehjänä. Sitten 4 viikon perästä menin ja se sama ortopedi siellä tutkii kuvia kauan aikaa ja sitten hän tulee ja minun jalka on siinä jakkaralla ja hän istuu siihen ja tuijottaa sitä jalkaa pitkän aikaa äänettömänä. Sitten hän sanoo, no nyt me annamme vain tälle fysikaaliselle hoitajalle ohjeet, miten sitten jatketaan tämän tulehduksen hoitoa. Eikä puhunut sanaakaan titaaneista ja muusta enää mitään. Hän oli nähnyt kuvista, että luut olivat ehjät siellä. Tällainen Jeesus on tänäkin päivänä. Mä sen takia haluan rohkaista, ystävät, teitä. Me saamme vedota niihin sanoihin, mitä Jeesus on opettanut ja mitä hän on kirjoituttanut meille, meitä varten tänne Jumalan sanaan. Otamme lujasti siitä kiinni ja me saamme nähdä, mitä tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Niin, tämä nyt oli vähän syrjähyppäys siitä, mitä mulla oli sisimmässäni, sydämelläni. Mutta kun tulen sinne toiseen hyvin merkittävään Danielin profetiaan, mikä on 9. luku, 24. jae ja siitä 27. jakeeseen. Tämä tekstin osa on ollut hyvin vahvasti minun sydämellä pitkän aikaa, ja siksi olen tehnyt tämmöistä, voisi sanoa, että tutkimustyötä sen kanssa, koska huomasin, että useimmissa suomalaisissa raamatuissa on isot virheet tässä tekstissä. Ja kun me luemme tätä, lähdetään siitä 9. luku 24. jae. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, silloin luopumus päättyy. Synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan, iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Nyt tässä luetellaan nuo 6 asiaa. Ja kun katsomme, mitä Raamattu kertoo sitten siitä eteenpäin ja miten tämä profetia tuolta osin alkoi tapahtua, niin siinä tuleekin käänteinen järjestys. Se, mikä siinä sanotaan viimeisenä, eli kaikkein pyhin voidellaan, se tapahtuikin ensimmäisenä. Ja sen jälkeen alkoi toteutua vasta nämä viisi edellistä asiaa, mitä siinä mainittiin. Siellä mainitaan tämä syntien poisottaminen, sovittaminen ja profetian täyttyminen ja iankaikkisen vanhurskauden esille tuominen ja niin edespäin. Mutta ne lähtivät siitä vasta, kun tämä kaikkein pyhin voideltiin. Mistä minä puhun? Te olette varmaan lukeneet paljon kirjoja ja julkaisuja, kun puhutaan, että se kolmas temppeli rakennetaan ja siitä on jo elementit valmiina ja siinä tulee kaikkein pyhin ja kaikki nämä. Ja sitten se voidellaan, niin kuin voideltiin Salomon temppeli ja niin kuin Serubabelin temppeli ja ilmestysmaja sitä ennen. Mutta tämä temppeli, josta he puhuvat näin, se on maallinen temppeli. Kun Jeesus tuli Jerusalemiin, niin kirjanoppineet ahdistelivat häntä, sillä Johanneksen evankeliumin, muistaakseni kolmas luku, siinä he sanovat Jeesukselle, että minkä tunnuste on sinä teet, että me uskoisimme sinuun? Niin se on jo toisessa luvussa Johanneksen evankeliumia. Juutalaiset vastasivat sanomaan hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä Jumalan temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä. Mutta meillekin tässä sanotaan, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Nyt nämä kaksi käsitettä on sekoitettu ja aivan tyystin unohdettu tämä, mitä sanottiin, että hän puhui ruumiinsa temppelistä, naoksesta, naos. Ja tämä rakennus, temppelirakennus kaikkineen, se on hieron. Mutta nämä kirjanoppineet puhuivat hieronista ja Jeesus puhui naoksesta, ruumiistaan, niin kuin me ymmärrämme, että hän puhui omasta ristin kuolemastaan, maailman syntien sovituksesta ja myöskin vielä ylösnousemuksesta. Eivät he voineet käsittää, koska he olivat vihamielisessä suhteessa Jeesukseen. Ja Paavali opettaa, että me ymmärtäisimme tämän käsitteen, minkä Jeesus tässä tuo esille. Paavali puhuu täällä korintolaiskirjan, ensimmäisen korintolaiskirjan kolmannessa luvussa ja sanoo, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, pyhän hengen naos, ja että se on pyhä. Ja hän tuo vahvasti sen esille, että tämä Kristuksen ruumis, jota termiä käytetään tästä naoksesta, meidän Uudessa testamentissa ja apostolit käyttävät, tämä 16 jae, minkä jo mainitsin, ensimmäinen korintolaiskirja, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, ja siinä on sen sana naos, että Jumalan henki asuu teissä, joka turmelee Jumalan temppelin, siis naoksen, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli, eli naos, on pyhä, ja sellaisia te olette. Ja vielä täällä kuudennen luvun jakeessa 19 Paavali sanoo, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli naos, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ette te ole itsenne oma. Eikö tämä ole väkevä julistus siitä, mitä merkitsee se, että me Jumalan lapsina olemme ottaneet vastaan Jeesuksen tarjoman pelastuksen ja hengen todistukseen, että pyhä henki on saanut tulla asumaan ja olemaan meissä. Tuota naosta sanotaan myöskin joissain kohdissa asumukseksi, kun se on pyhän hengen asumus meidän olemuksemme, kun olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä. Mutta tämä käsite on täysin vieras tälle maailmalle. He eivät voi käsittää sitä, eroa, mikä on siinä. Ja vielä kun Jeesus on Kaifaan edessä siellä, niin nämä tulevat ja sanovat, että tämä on sanonut, että hän tämän Hieronin hajottaa ja 3 päivässä kokoaa. No tällaisia valheellisia todistuksia esitettiin, mutta he eivät voineet käsittää, mistä Jeesus puhuu. Toivottavasti me ymmärrämme, minkälainen salaisuus on kätketty tähän naokseen, eli temppeliin, pyhän hengen asumuksena. Miksi tätä nyt tuon esille? Siis se on meille valtavan tärkeä asia. Mutta kun menen takaisin tähän Danielin 9. lukuun, jossa tätä ruumiin lunastusta, siis Kristuksen ruumiin lunastuksen suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan, niin me katsomme seuraavia jakeita tästä 9. luvusta. Siellä on siis jae 25. Ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti. Nyt tämä on 33-38 käännös, jota luen tässä. Voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa ja niin edelleen. Mutta tässä meidän, minun raamatussa ainakin on pienellä alkukirjaimella voideltu ja ruhtinas on pienellä alkukirjaimella, kun eurooppalaisissa hyvin monissa raamatuissa on tässä Kristus ja siellä on ruhtinas Kristus ja eräät esimerkiksi norjalaiset raamatut vielä tänäkin päivänä vuodelta 2014 painettu raamattu käyttää Messias-sanaa tässä. Mutta miksi tämä on otettu tällainen käännös 1776, siis vanha tämä Biblia, puhuu tässä Kristuksesta. Ei vain eräästä voideltosta, niin kuin muun muassa yksi ruotsinkielinenkin raamattu käyttää eräs voideltu termiä, pienellä alkukirjaimella. Miksi näin? Jesuiitat kehittivät tämän tekstin 1500-luvulla, 1500-luvun puolivälissä, ja se oli Rooman kirkon toimeksiannosta. Se oli vastalause siihen, kun Galvin ja Luther olivat käynnistäneet tämän uskon puhdistoksi aktiviteetin Euroopassa. Rooman kirkko halusi vastustaa sitä, ja jesuiitat sommittelivat tekstin, jolla mitä töitiin tämä 9. luvun profeetia Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen ristiin kuolemastaan. Ja se pantiin kuvaamaan aivan jotain muuta. Ja valitettavasti monet myöhemmät raamatun kääntäjät ovat omaksuneet nämä samat ilmaisut ja pitävät niistä kiinni. Ja jopa niin, että ei ole pitkä aika, ei ole monta vuotta siitä, kun eräs suomalainen kirjailija, joka paljon kirjoittaa raamatun opetusta, niin hän sanoo, että näistä 24 jakeen nämä kohdat, iankaikkinen siis profetia ja näky vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Hän sanoi, että nämä jäi toteutumatta. Miksi me olemme täällä, jos Jeesuksen ristin kuolema ei olisi toteutunut? Mutta jos tällainen ajatus otetaan käyttöön, että kaikkein pyhimmän voitelu ei ollut se, kun Jeesus tuli Jordanille ja hän tuli pyyti, että Johannes upottaisi hänet, niin kuin termi kuuluu. Ja Johannes ihmettelee, kuinka sinä tulet minun tyköni, ja minunhan tulee saada sinulta tämä upotus ja tämä voitelu, ja kuinka sinä tulet tänne. Jeesus sanoo, sallin nyt, näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Uskon, että tässä on suurin osa henkilöitä, jotka ovat tätä tietä kulkeneet ja menneet nämä askeleet ja kokeneet, minkälainen siunaus ja todistus tulee siitä, kun me tottelemme Jumalan sanan opetusta. Me saamme todistuksen sisimpäämme, niin kuin Johannes kirjoittaa. Se todistus on suurempi kuin se todistus, mitä maailma todistaa. Niin kuin Jeesus sanoi, että isä on todistanut pojasta. No, sitten menemme vähän eteenpäin tätä lukua. Siellä puhutaan nämä aikajaksot 7 plus 62. Me tulemme sillä laskelmalla vuoteen 26 meidän ajanlaskua. Ja mistä se aika lähdetään laskemaan? Siellä tuli Esran kirjassa on mainittuna se luku 7 ja 7 jae, kun kuningas Daarioves antoi käskyn, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Ja se sai Esra kirjanoppineen liikkeelle, ja sitten kerrotaan, kuinka monta 10 000 lähti Baabelin vankeudesta, ja tavoitteena Jerusalem jälleen rakennetaan. Ja se vuosi oli siellä, se oli siis sitä 457 vuodesta tullaan tänne vuoteen 26 meidän ajanlaskua. Jotkut sanovat, että Jeesuksen julistustyö alkoi vuonna 27, mutta se tapahtuma on ilmeisesti aivan 26 vuoden lopussa. Ja kun Jeesus sai tämän upotuksen ja pyhän hengen voitelun, ja valtava joukko ihmisiä oli näkemässä sen, mitä tapahtui, sen tämän 9. luvun profetian, sitä ei kätketty, vaan se suuressa julkisuudessa toteutui siellä Jordanilla vuonna 26. Ja siitä alkoi tämä 69 vuosiviikko oli tullut täyteen, ja siitä alkoi se 70. vuosiviikko. Mutta tämä on niitä taas, mitä jesuitat ovat sotkeneet näitä asioita. Kun menemme eteenpäin, 26 jae. 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu. Ei Jeesusta tuhottu. Vaikka hänen ruumiinsa tapettiin ja hänet haudattiin. Ja jopa niin tarkasti Luukas 23 ja 54 ja Johannes 19 ja 31 sanoo, kun Jeesuksen ruumis laskettiin ristiltä alas, niin oli sapatti. Ja se sapatti oli suuri. Mikä on suuri sapatti? Riemuvuoden aloittavas pääsiäissapatti, eli se 50-50-50 tuli taas siinä juuri se 50 luku täyteen Egyptistä lähdöstä 1420 vuonna, kun Mooses johti Israelin lähtemään ulos Egyptistä. Ja se on tarkka aikamäärä siellä, ja meille jopa sanotaan siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan, toisen Mooseksen kirjan 12. luvun alkujakeessa. Tämä on se päivä. Tästä aloittakaa vuosien, aikojen ja kuukausien laskeminen. Joku sanoo, että eihän näitä saa laskea, se on kielletty. Siellä sanotaan, että tästä aloittakaa laskeminen. Ja mihinkä se päätyy, jos laskemme sieltä näitä riemuvuosia? Se tulee kuukauden, viikon, viikonpäivän ja hetken tarkkuudella siihen, mistä Luukas ja Johannes kirjoittavat, Jeesuksen ruumis laskettiin ristiltä alas. Ja mikä hetki se oli? Se oli se hetki, jolloin pääsiäislammas piti teurastaa, niin kuin minkä ohjeen Mooses sai. Ilta hämärässä Niisankuun 14. päivän iltahetkenä. Se on niin vahva esikuva Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemasta vuonna 30 meidän ajanlaskua. Sapatti oli suuri, eli riemuvuoden aloittava sapatti, ja oli iltahetki, ja ilta hämärässä käskettiin se pääsiäislammas teurastaa, ja Jeesuksen ruumis laskettiin alas, Johannes sanoo, sapatti oli alkamaisillaan. Näin tarkasti tämä 9. luvun profetia on toteutunut. Siis voi sanoa, että riemuvuoden, vuoden, kuukauden, viikon, viikonpäivän ja hetken tarkkuudella. Vieläkö lisää tähän pitäisi saada? Aadamista laskien ajanlasku siihen hetkeen 4000 vuotta. Mikä siihen oli esikuva? Kun Herra asetti kaksi suurta valoa tähän maailmaan, auringon ja kuun, se tapahtui 4. päivänä. Ja meille opettaa Raamattu, yksi päivä on kuin 1000 vuotta Herran edessä ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ja 4000. vuosi, niin Kristuksen kuolemaan tulee 4000 vuotta Aadamin syntymästä. Ja miten nämä kaikki ajanlaskut voi mennä näin yhteen? Ei tällaista synkronia pysty ihminen suunnittelemaan. Ja vielä kun se on 1500 vuoden ajalta talletettu näin tarkasti monen kirjoittajan muistiinpanemana ja merkitsemänä. Eikö tämä ole huippuesitys siitä, millä pätevyydellä Jumalan pyhä henki voi palvelijansa kautta puhua profeetallisia asioita, ja ne toteutuvat presiis niin kuin on kirjoitettu. Luokoon se meille uskoa ja luottamusta siihen, että minkälainen Herra, kaikki tietävä, taitava, hallitseva, hän on, vaikka me emme häntä silmin näe. Niin. No, mutta tämä ei ollut se pääasia, tämä on nyt vain valmistelua siitä, mitä nyt olen puhunut vajavaisesti. Niin mulla on kuitenkin tämän 12. luvun teksti täällä vahvasti mielessä, ja siitä en pääse yli enkä ympäri, koska koin, että siitä se on tuotava esille. Ja pikkasen alkuvalmistelua siihen, kun me muistamme, kuinka Daniel sai näitä näkyjä ja profetioita monta kertaa, mutta nyt oli maininnut vain näistä 2. Ja tämä edellinen, joka on 9. luvun profetia, sitä ei kätketty, vaikka se on ihmisiltä kätketty, jotka eivät halua nöyrtyä meidän taivaallisen isämme edessä ja pyytää ja rukoilla, että hän avaa. Pietari profetiassa sanoo, älköön kukaan ihminen ajatelko, että hän voi profetiat omalla ymmärryksellään selittää. Mutta on paljon teologia, jotka eivät ikinä usko tätä ja sitten yrittävät kuitenkin selittää. Mutta minkä Jumala on kätkenyt ja peittänyt, sitä ei ihminen voi avata. Mutta mikä on ilmoitettu, se on Herrassa, meidän Jumalassamme. Ja vielä sanotaan, että hän ilmoittaa palvelijoilleen ja profeetoille. Ei Herra tee mitään ilmoittamatta palvelijoilleen ja profeetoille. Ja me saamme rukoilla, meillä on oikeus rukoilla, vaikka et rukoilisikaan, että sinusta tulisi profeetta, koska profeetan ominaisuuteen kuuluu se, että hän on kaikkien sylkykuppina ja pilkan ja häväistyksen alaisena. Jos et halua siihen, voit kuitenkin yksityisesti puhua Herralle, että Herra, avaa minun ymmärrykseni, ottamaan sinun sanasi ilmoitus vastaan. Ja sitten, kun se tulee, niin sinulle tulee myöskin halu vähän jakaa sitä, niin kuin ystäville jaetaan, ja niiden parhaaksi, jota me rakastamme ja joiden puolesta me rukoilemme. Käymme tähän vähän katsomaan tätä 12. luvun profetiaa. Ja siinä hän on tässä ilmestyksessä näiden taivaallisten olentojen läsnä, ja siinä käydään keskustelua. Minä en kaikkea tätä suinkaan käy läpi, mutta siellä sanottiin jo edellisessä vaiheessa, että lukitse nämä, koska ne tarkoittaa lopun aikaa tai kaukaista aikaa. Siellä jo 4. jakeessa tätä 12. lukua sanotaan näin. Ja kun sitten tämä olento puhuu, niin 8. jakeessa sanotaan, minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin, Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä Lopun aikaan. Kuinka moni meistä ajattelee ja ymmärtää tänä päivänä, että me elämme niin sanotussa lopun ajassa? Oh, kyllä minä ymmärrän, että täällä on uskovaisia ihmisiä. Aamen. Niin. Ja Danielilta kätkettiin nämä, ja siihen on varmaan monet syyt, joita en yritäkään selittää tässä vaiheessa. Mutta siellä 10. jae sanoo, että monet puhdistetaan, kirkastetaan, koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Herra voi tehdä minun ja sinun ja korkeasti oppineen huipputiedemiehen tai köyhän lesken taidolliseksi henkensä kautta, ottamaan vastaan näitä Jumalan salaisuuksia ja käsittämään ne sisimmässään ja ottamaan myöskin alkamaan toimia sen vaikutuksen mukaan, mikä ne vaikuttavat meissä. Koska kaikki se, mitä Pyhä Henki tekee meissä työtä, se on, hän haluaa kirkastaa Kristusta meidän kanssa ihmisten pelastukseksi ja rakennukseksi. Se on päämäärä, mitä Pyhä Henki haluaa meidän kautta tehdä. Mutta sitten menemme tähän 11. jakeeseen. Siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva 1290 päivää. En mene pidemmälle, kun kerron, mitä minulle tapahtui. Siitä on muutama vuosi aikaa. Luin tätä samaa tekstiä. Ja minä jouduin sanomaan, ja minä puhuin Herralle, että Herra, kyllä minä ymmärrän suomen kielen sanoja, ja kaikki nämä sanat on päivän selviä mulle, mutta mikä on se ilmoitus? Mikä on näillä sanoilla haluttu meille ilmoittaa? Sitä minä en käsitä. Ja Herra, sinä olet luvannut, että lopun aikana monet tutkii ja se ymmärrys lisääntyy. Herra, avaa minulle tämä, että mä voisin käsittää, mitä sinä olet tarkoittanut näillä kolmella viimeisellä jakeella tässä 12. luvun lopussa. Meni pari päivää ja oli yöllä kello 2:30 heräsin, niin makuuhuoneen vastapäisellä seinällä oli valotaulu. Ja siinä oli kirkas, niin kuin valotaulu voi olla, pohja ja mustavalkoinen teksti siinä, tuolta 6. jakeesta tätä lukua. Ja ääni sanoi, miehen ääni sanoi ihan selvästi, lue. Ja minä alkaisin lukea tuttua tekstiä. Minä luen sen loppuun asti, mutta ymmärrys ei avautunut yhtään enempää kuin silloin, kun mä olin rukoillut sitä. Ja se valotaulu meni pois, kun luin loppuun asti sen tekstin. Mä nousin ja menin työhuoneeseen, joka on talon toisella puolella, ja otin Raamatun, alkaisin lukea tätä samaa kohtaa. Ja tulen jälleen tähän 12. luvun jakeen loppuun. Ja totean, että en vieläkään ymmärrä. Niin minä rukoilin, että Herra, minä en käsitä, avaa minun ymmärrys käsittämään. Niin ääni sanoi ihan selvästi, katso ensiksi, mitä Daniel kysyy. No, silloin hän kysyy täällä 8. jakeessa. Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Tämä nyt on siis 33 käännöstä. Siellä on joitakin eri käännöksiä, niissä on vähän erilaisia vivahteita. Puhutaan siis, mikä on siis se lopputulos tai loppu tai niin edespäin, mutta se ei ole kovin oleellinen asia siinä. Ja kun luin sen ja palaan lukemaan tätä, niin yhtäkkiä se selviää minun ymmärrykseeni. Se oli hämmästyttävä. Ja minä ymmärsin, kun luen tätä, että kun jokapäiväinen uhri poistetaan, milloin se poistettiin? Me voimme lukea, nyt en ajan voittamiseksi lue sitä, mutta se esimerkiksi Jeremia on kirjoittanut hyvin seikkaperäisesti, mitä tapahtui Jerusalemissa, kun Nebukadnessar, Baabelin kuningas, hän oli prinssi vasta siihen aikaan. Hän tuli Egyptin sotaretkeltä ja hän tuli Jerusalemiin. Hän otti nuorukaisia, niin kuin me voimme lukea tästä Danielin kirjan alusta, ja he vei näitä ylimysperheiden nuorukaisia Babyloniaan. Ja sitten sanotaan muutama vuosi myöhemmin, että hän tuli, tai hänen palvelijansa, joka oli korkea-arvoinen johtaja, Nebuzaradan, hän tuli Jerusalemiin ja hän otti nämä pyhät astiat temppelistä, kullan ja hopean ja messingin, jotka olivat näitä kalusteita, mitä käytettiin uhripalveluksessa ja siinä toiminnassa. Hän otti ne ja vei Babyloniaan. Ne oli kaikki tämmöistä irtainta. Niin kuin me tiedämme, oli alttari, oli suistutusalttari ja siellä oli tämä liiton arkki, laatikko, joka oli kullalla päällystetty. Siellä oli polttouhrialttari. Ja siellä oli näitä astioita monenlaisia, jotka oli siis, ne oli jopa messinkiä, kultaa tai hopeasta, on hyvin vähän siellä vain mainittukaan. Niin, hän vei ne Babyloniaan. Viimeistään silloin täytyi jokapäiväinen uhripalvelus loppua, koska nämä välineet kaikki vietiin. Ja se vuosi oli 599. Nämä Daniel ja hänen toverinsa olivat silloin jo olleet noin 7 vuotta siellä Babyloniassa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä ryöstö tapahtui, niin myöskin vietiin näitä juutalaisia suuri määrä vankeina sinne Babyloniaan. Vasta 10 vuotta sen jälkeen tuli tämä ryöstöretki, jossa poltettiin temppeli ja hajotettiin, rikottiin nämä valtavat pylväät, jotka oli yli 10 metriä korkeat ja ne oli syltä halkaisijaltaan mittavat messinkiset pylväät. Booses ja Jaakin, niin kuin niillä oli omat nimetkin siellä pääsisäänkäynnin molemmin puolin. Ja tämä valtava vesiallas, mä yritin joskus laskea, että se oli noin 50 kuutiota sen tilavuus. 12 raavasta oli sen alla, joiden päällä se allas oli. Ja ne oli messinkiä. Meidän raamatuista on jätetty tämä messinki-sana kokonaan pois. Kuitenkin se esiintyy näissä vanhemmissa raamatun käännöksissä yhteensä 82 kertaa. Mutta meidän raamatuissa se on kokonaan otettu pois. Ja se on kaikki nämä pyhät esineet, jotka tehtiin messingistä, niin ne on kaikki poistettu, on käytetty vain vaski-nimeä niiden kohdalla. Ja no en nyt jatka siitä enempää, siitä olisi yksi raamatutunnin aihe kyllä. Niin. Mutta ne temppelissä uhripalvelus loppui vuonna 599. Ja se on se ajankohta, johonka tämä 12. luvun 11. jae viittaa siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva 1290 päivää. No nyt jos laskemme tähän 599 vuoteen lisää tuon 1290 vuotta, mihinkä ajankohtaan me tulemme? Me tulemme vuoteen 691. No nyt, kun näin on tarkkaan meille ilmoitettu tämä aika, niin totta kai meitä kiinnostaa, että mitä silloin tapahtui? Mitä silloin tapahtui? Ja otamme Matteuksen evankeliumin 24. luku. Ja 15. jae. Jeesus puhuu. Ja nyt mä lainaan mielelläni nyt näitä ennen 1500-lukua käännettyjä raamattuja, koska 1500-luvun puolivälissä nämä jesuiitat saivat sotketuksi näitä tekstejä jonkun verran. Ja yritämme kaivaa niistä vanhemmista teksteistä esille, mitä siellä on sanottu. Mutta Jeesus sanoo tässä, että Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta. Nyt muutama sana tästä termistä, hävityksen kauhistus. Kyllä me suomalaiset ymmärrämme, että jos joku paikka on tuhoutunut ja hävitetty, niin sitä voidaan sanoa hävitykseksi, eikö niin? Mutta kuka sen teki? Se on hävittäjä. Ja näin on Vulgaattassa, näin on hebreassa, näin on saksan, ruotsin, norjan kielisissä raamatuissa käytetty hävittäjän kauhistusta, hävittäjän iljetys. Miksi se on iljetys? Hävittäjä on perkeleen yksi nimi. Niitä nimiä on ainakin 40 raamatussa, mutta tämä hävittäjä on yksi niistä. Mutta hävitys ja iljetys, kauhistus, nämä kauhistus ja iljetys esiintyy raamatun teksteissä monta kertaa. Ja aina on silloin kysymys epäjumalan palveluksesta, epäjumalalle uhratusta tai teoista, rakennuksista, kaikesta mikä liittyy epäjumaliin ja siis Jumalan vastustajiin, niin niiden nimitys on iljetys, kauhistus. Ja nyt tässä Jeesus käyttää tätä nimitystä. Mä nyt teen tämän näiden mainitsemani tekstien pohjalta, jotka on ennen 1500-lukua. Hävittäjän iljetys tai hävittäjän kauhistus. Kun te tulette näkemään, siinä on vielä futuurimuoto, koska ne ei ollut silloin vielä Jeesuksen aikana nähtävissä. Mutta 691 vuonna vihittiin käyttöön siinä entisen Salomon temppelin paikalla. Mikä? Siinä on moskeija, Haram es Sharif, arabian kielellä kallio moskeija on tunnettu nimitys meille suomalaisilla. Ja mikä erikoisuus siinä on, että sitä sanotaan iljetykseksi, kauhistukseksi? Kuinka moni teistä osaa arabian kieltä? Joo, minä olen myöskin osaamaton. Mutta minulle on ne, jotka osaa lukea arabiaa, niin kertoneet, että siinä kupolin ympärillä mosaiikeilla on tehty ympäri sen rakennuksen kupolin. Siinä on arabian, eli Koranin teksteillä, ei Jumalalla ole poikaa. Jeesus on Marian poika. La illa Allah, ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja niin edespäin. Ja tämmöinen teksti on ympäri sen rakennuksen siellä nähtävissä, joka osaa lukea, niin osaa lukea sen, mutta minä en osaa. Mutta siellä se on ollut siitä 691 vuodesta lähtien. Ja siksi sitä Jeesus sanoo, että kun te tulette näkemään hävittäjän iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta. Niin. Ja vielä tämä Markus siellä luvussa 13, hän sanoo 14 jae. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Ja niin edespäin. Se siirtyy toiseen asiaan. Siinä on sitten jo pakeneminen Jerusalemista. Niin. Mutta tässä on kaksi todistajaa, jotka tuovat Jeesuksen opetuksen tästä asiasta. Ja me varmaan ymmärrämme tänä päivänä, koska islamilainen pyrkimys niin Pohjoismaihinkin ja meille Suomeenkin on niin voimakas ollut viime aikoina, ja nyt meidän poliitikot kumartavat näille ja toivottavat vielä tervetulleeksi. Ja kuitenkin he edustavat tätä, jota Raamattu sanoo kauhistukseksi, iljetykseksi. Me ymmärrämme tämän asian. Mutta milloin tämä tapahtuu tai tulee määräaika täyteen? Me luimme tästä 12. luvun loppuosasta, jota me ei vielä lukeneetkaan sitä. Siis siinä sanotaan se aikamäärä. Me pääsimme tässä laskelmassa jo siihen sen Omarin moskeijan vihkimisvuoteen 691. Mutta tämä profetia jatkuu, ja siellä sanotaan 12 jae sitä 12 lukua. Autuas, se joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää. Me ymmärrämme, että meidän tulee tässä laskelmassa noudattaa sitä laskentatapaa, niin kuin Hesekielille opetettiin, että päivästä vuosi. Ja niin kuin Pietari ja Davidin psalmissa sanotaan, myöskin toisenlainen aikamäärä, yksi päivä kuin 1000 vuotta, 1000 vuotta kuin yksi päivä. Mutta tässä ymmärrän, että on kysymys päivästä aina vuosi, niin kuin jo olemme tässä 9. luvun profetiassa nähneet, miten se matemaattisesti toimii. Autuas, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää, mutta sinä mene siksi, kunnes loppu tulee ja lepää ja nouse osaasi päivien lopussa. Jos me lisäämme tuohon moskeijan vihkimisvuoteen tai valmistumisvuoteen, joka oli siis se 691, niin lisäämme tuon jälkimmäisen lukumäärän, mitä tässä Daniel saa, niin me tulemme vuoteen 2026. Kun ensi kerran huomasin ja käsitin tämän, niin minun sydän vapisi. Mutta älköön tämä meitä säikyttäkö. Lähes jokainen käden nostamisella osoitti, että he uskovat Jumalan sanaa ja ovat Jeesuksen seuraajia. Ja meille on parempaa luvassa. Yritin tutkia tätä ilmaisua, mitä tässä on sanottu. Minkälainen tuo kysymys oli tuossa 8. jakeessa, mutta me en ole voinut 100% sitä alkutekstistä vielä sitä sanaa selvittää. Onko se loppu tai lopullinen tai siihen kysymykseen voi sisältyä myöskin se, että mitä sitten tapahtuu. Ja jos näin on, niin... Mutta en voi siitä olla varma vielä. Mutta siihen se viittaa, esimerkiksi Vulgaattan saksankielinen käännös viittaa siihen, että Danielin kysymys osoitti myöskin tämän luvun jälkeistä aikaa, siis 1335, joka ajaa siis meille vuoteen 2026. Että se kysymys ulottui vielä, että mitä sitten? Ja se on jännä kysymys. Mutta... Mä nyt sanon, että jotka olivat valmiit, he menivät häihin ja ovi suljettiin. Ja ulkopuolelle jäi itku ja hammasten kiristys. Ja niin kuin me voimme monesta kohdasta lukea, kun ne, jotka olivat valmiit, menivät ylösotossa, ilmeisesti kirjan 12. luku, niin he riemuitsevat siellä. Ja mistä he riemuitsevat? Meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä, heitä, hänet on heitetty alas. Ja riemu ja ylistys on taivaassa. Kristus on ottanut vallan. Ja maan päällä alkoi tämä vihan aika. Jos nyt seuraamme tätä Danielin kirjan ajoitusta, mitä tässä on sanottu, niin meille on riemun päivä lähellä. Tuo aikamäärä täyttyy 2026. 2030 tulee 6000 vuotta Aadamista täyteen. Jos me ymmärrämme niin kuin oppineet opettavat ja juutalaiset rabbit ja monet muut, että ne kuusi luomisen päivää, ne ovat 6000 vuotta, joka on ihmiskunnalle asetettu ja annettu. Ja sitten on seitsemäs päivä, on se 1000-vuotinen valtakunta. Jos me ajattelemme näin, niin toistan vielä, tämä 6000 vuotta tulee vuonna 2030 täyteen. Mutta olen 100% varma, että tempaus tapahtuu ennen vihan aikaa. Otamme vielä tähän Jesajan kirjan 57 luku. Sitä on myöskin muokanneet ne, jotka ovat halunneet mitätöidä tempauksen. Siinä sanotaan, että nyt tämä on 33 käännös. Vanhurskas hukkuu. No ei hän varmasti veteen huku kyllä. Mutta meidän Pohjanmaallakin on tällainen ilmaisu käytössä, että kun joku katoaa, joku joutuu epähuomiossa hukkaan, mutta ei se sitä tarkoita, että on hukkunut veteen. Niin. Mutta jos siihen olisi pantu esimerkiksi, että vanhurskas katoaa, niin kuin se eräissä keskieurooppalaisissa raamatuissa on. Eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois. Sillä eräät käännökset sanoo onnettomuutta näkemästä. Sitten tämä onnettomuus on kuvattu jossakin kohdissa, esimerkiksi toinen Tessalonikaiskirja, toinen luku ja kolmas jae. Mä vain liittaan siihen lyhyesti. Tämä on Vulgaatan ja Lutherbibelin teksti saksan kielellä. Der Böse. Böse. Se on der, se on maskuliini ja se on itse pahuus, siis persoonallinen pahuus. Ja siinä kohdassa puhutaan juuri tästä persoonallisesta pahuudesta. Nyt siis puhun toinen Tessalonikaiskirja, toinen luku ja kolmas jae. Siellä on se der Böse, se itse pahuus. No meille se on pojaksi pantu, niin, meidän raamatuissa. Niin, mutta luen tätä Jesaja 57. Hän menee rauhaan, siis vanhurskas, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa. Eikö tässä ole myöskin selvä viite tempauksesta? Jos käytämme tuota, mitä mainitsin, Vulgaatan ja saksankieliset raamatut ja muutamat muutkin, ne käyttää sanaa siis ylöstemmata tai jokin riuhtaista ylös. Ja sillä kuvataan tätä, mikä meillä on tuolla Uuden testamentin puolella sanottu, tempaus, temmataan. Niin. Niin. Ja kun Danielille sanottiin tuossa 12. luvun lopussa, mutta sinä mene. Ja siellä on semmoinen sana vielä kuin hin. Se on tämmöinen lyhyt prepositio. Niin se tarkoittaa mennä siitä puhujasta niin kuin poispäin johonkin päämäärään. Mennä esimerkiksi ovesta sisään, niin mene, niin siinä sanotaan hin, eikä sinne. Niin Danielille siinä sanassa sanotaan se hin, mene sisään. Mihin Daniel menee, kun hän pääsi irti tästä ruumiista? Me emme tiedä oikein, Jeesus sanoo, että Abrahamin helmaan, niin. Niin. Ja odota, lepää ja odota. Ja nouse osaasi päivien lopussa. Eikö tämä ole valtavan lohdullinen sana? Jos siellä noin 500 vuotta ennen Kristusta ja sitä pelastusta ja lunastusta, jonka me olemme saaneet tuntea. Luen vielä lopuksi tämmöisen yhtäläisessä hengessä ja innoituksessa puhutun sanan täältä Paavalin kirjeestä Tiitukselle. Se sopii tämän profeetallisen ilmoituksen päätteeksi hyvin, mikä on siis tässä 12. luvun loppuosassa sanottu meitä varten. Tämä 11. jae tätä toista lukua Tiitukselle. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Juuri tätähän Danielillekin sanottiin siinä viimeisissä sanoissa tuota 12 lukua. Autuas, joka odottaa ja sen saavuttaa, vaikka siellä on vihan aikakin välissä, joka on minulle vielä epäselvä, oliko tuo vastaus, sisälsikö se tämän vihan ajan, mutta joka tapauksessa vihan ajankin päättyessä ne, jotka antikristuksen vihan takia oli surmattu, hekin ovat siinä ylösnousemuksessa mukana, ihan niin kuin mitä Danielille sanottiin. Ei synny mitään ristiriitaa siinä, mutta kasvattaa meitä odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja julistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tämä on kehotus, jonka minäkin tahdon jakaa, ystävät, teille ja itselleni myöskin tähän tämän päivän elämään, kaaokseen, mikä on maailmassa. Mutta Herra, meille lohduttaa me näillä lupauksen sanoilla. Meidän ei tarvitse pelätä. Me emme joudu vihan ajan vainoihin, jotka olemme tempauksessa mukana. Se on oppi, joka on levinnyt viime vuosina monelta taholta, mutta tahdon puhua Raamatun sanalla sitä vastaan. Me pelastumme vihasta, niin kuin Jeesus opettaa ja profeetat opettavat. Mutta en jatka pidemmälle, mutta jos laulan jonkun laulun vielä, suu vähän kuivaa, kun puhuu innokkaasti.
Jorma, sinun vierailustasi ja lauluista. Kiitos Lasse myös. Amen. Nyt ollaan siinä pisteessä, että mennään kahville. Ja siunausta jokaiselle ja ensi viikolla jatketaan heti tiistaina 10:00. Siunausta teille kaikille.